16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, iz sadržaja izdvajamo.
Priština za 30 dana odgodila primjenu odluke o registarskim tablicama i ličnim kartama na Kosmetu, počelo uklanjanje barikada.
Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na sastanak, Moskva podržala Srbiju.
Jednostrani i neodgovorni potezi Aljbina Kurtija ugrozili su bezbjednost Srba, ocijenio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Prvi brod sa ukrajinskim žitom isplovio je iz crnomorske luke Odese i krenuo ka Libanu.
U Bijeljini počeli pripremni radovi za izgradnju dionice autoputa Jedina Rača, podsticaj privrednom razvoju regije.
U Banja Luci od danas skuplja karta u gradskom prevozu.
Preovladava sunčano i ugodno toplo vrijeme, slično i sutra. Sada u Banja Luci 33 stepena.
Na sjeveru Kosova i Metohije od jutro su smanjene tenzije u odnosu na jučerašnji dan i ponoć, kada je na snagu trebalo da stupe odluke prištinske vlasti o ličnim dokumentima i preregistraciji vozila. Diplomatska aktivnost vlasti Srbije i pritisak zapadnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država, uticali su da Priština odloži primjenu tih odluka za mjesec dana. Beograd optužuje prištinsku vlast da je samovoljno prekršila oba sporazuma prema kojima se ulazno-izlazni dokument odnosi za putnike u tranzitu kroz Kosovo i Metohiju, dok su aktuelne registarske tablice prihvaćene i od UNMIK-a i Euleksa. Barikade koje su Srbi postavili u znak protesta na Jarinju većinom su uklonjene, pripremio Stjepan Zlikovac.
Neočekivani samovoljni potez prištinske vlasti da jednostrano prekrši potpisane sporazume o ličnim dokumentima i registarskim tablicama izazvao je opravdani revolt srpskog naroda na sjeveru Kosova i Metohije, koji je postavio barikade na administrativnim prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice čule su se i sirene za uzbunu i atmosfera je postajala sve užarenija. Najnovije informacije saznaćemo od predsjednika Udruženja novinara Srbije Živojina Rakočevića.
Što se tiče Jarinje i Brnjaka, situacija se, da kažem, blagano stabilizuje, raskrčuje se ta građevinska mašinerija koja je tako dovučena, blokade su vjerovatno u ovom trenutku i faktički prestale. Koliko imam informacije, prelazi još zvanično pušteni, ali to će biti sigurno u narednih nekoliko sati.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pojašnjava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posljednja 24 časa vodio intenzivne diplomatske borbe sa članicama Kvinte i SAD-a da izvrše pritisak na Aljbina Kurtija i da odloži primjenu odluke o ličnim dokumentima i registarskim tablicama.
Aljbin Kurti i Priština apsolutno pokazuju sve razmere militantnosti tog čoveka koji se nalazi na čelu vlasti u Prištini, pokazuje koliko je Aljbin Kurti opasan i pokazuje između ostalog i to da pretnja Srbima koji žive na severu Kosova i Metohije, posebno ovom odlukom da se suspenduje, odnosno produži rok za izdavanje ulazno-izlaznog dokumenta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju javnosti rekao da je situacija veoma komplikovana i pokazao dokumente, odnosno sporazume, koje je Priština jednostrano pogazila.
Ovdje se kaže za stanovnike druge strane koji tranzitno putuju u treću zemlju. To znači da to ne smije da važi za Srbe sa Kosova i Metohije. Dakle, potpuno je jasno i nedvosmisleno da to ne može da važi za njih.
Za istoričara Čedomira Antića nema dileme da prištinska vlast ovakvim jednostranim aktima želi da izbriše preostale ostatke državnosti Srbije na Kosovu i Metohiji.
Sad je vreme da se prosto unište ti posljednji tragovi. I nije to jedini prostor, ali je kosovski prostor najvidljiviji. To je mjesto u kome u Đakovici je ceo grad učestvovao u bacanju ostataka pravoslavne crkve u reku. Tu su Dečani napadani desetinama puta, između ostalog i minobacački.
Portparol Evropske unije Peter Stano kaže da je zahvaljujući pritisku Brisela i Sjedinjenih Država Priština odložila primjenu jednostranih odluka. On je naveo i da je Evropska unija pozvala delegacije Beograda i Prištine na sastanak u Brisel.
The high representative was in touch with partners on both sides.
Nakon što je Kosovo prihvatilo zahtjeve visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja iz Sjedinjenih Američkih Država da odloži planirane mjere u vezi sa registarskim tablicama i ličnim karticama uz uslov da se uklone sve barijere, Unija je pozvala obe strane da se sastanu u Briselu da razgovaraju o putu ka napretku.
I dosadašnji apeli za nastavak razgovora Beograda i Prištine bili su ignorisani od prištinske vlasti, kao i sprovođenje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština.
Jednostrani i neodgovorni potezi Aljbina Kurtija ugrozili su bezbjednost Srba na Kosovu i Metohiji, a Srbija po rezoluciji Savjeta bezbjednosti 1244 ima pravo da brani bezbjednost Srba, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Kako ističe, potpuno je jasno da se prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i naša prava u Republici Srpskoj, krše pod političkim pritiscima i da međunarodna zajednica i dalje primjenjuje dvostruke standarde kada su Srbi u pitanju.
Srpski član predsjedništva istakao je da ukoliko je tačna informacija da se tužilaštvo bave postavljanjem fotografija ubijenih Srba kod Bratunca, a ne time kojih je i kako ubio, to dovoljno govori o mraku u kojem se BiH živi gotovo 30 godina nakon rata.
Danas bi da zabrane da pokazujemo njihove fotografije. Idući korak bi bila zabrana i da ih pominjemo. Ako neko misli da je to način da nas ućutkaju, poručuje mi da gube vrijeme, naveo je Dodik. Uz regionalni put Bratunac-Potočari 9. jula bile su postavljene fotografije 3267 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja ubijenih i poginulih u proteklom građanskom ratu u BiH. Nakon što su fotografije postavljene, tužilac okružnog tužilaštva Bijeljina naložila je uklanjanje fotografija poginulih boraca i srpskih civilnih žrtava sa javnih površina u Bratuncu, što su porodice žrtava i učinile.
Slušate Dnevnik. Srbija je dobila novi saziv parlamenta nakon što je konstituisana Skupština Srbije, potvrđeni mandati i poslanici položili zakletvu. Time počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade Srbije. Sjednicu parlamenta pratila je Ida Maričić, novinarka Radio Beograde.
Konstitutivna sednica počela je himnom Bože pravde, a otvorio je najstariji poslanik ovog saziva Vladeta Janković. U vođenju sednice pomagala su mu četiri najmlađa poslanika sa četiri prvoplasirane liste.
Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101 stav 4 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana.
Poslanici su zatim položili zakletvu. Prethodno, na početku zasedanja, Vladeta Janković, obraćajući se poslanicima sa skupštinske govornice, rekao je da Srbija lišena poštenih izbora ne može biti srećna i poštovana zemlja.
Poštenih izbora neće i ne može biti. Dokle god bude potkupljivanja, ucena, pritisaka i nasilja, dokle god se nacionalni medijski prostor ne učini dostupnim svima, dokle god izborne komisije budu čekale da umjesto njih odluče vladajući političari, dokle god volja i hir jednog čovjeka budu iznad Ustava, a naročito dokle god svemu tome bude prećutno povlađivao sud.
Na izlaganje Jankovića u skupštinskom holu reagovao je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, koji je ocenio da je Janković zloupotrebio mjesto predsjedavajućeg, skupštinsku govornicu i ukazano povjerenje.
Mi smo danas imali jedan izraz arogancije, nepoštovanja poslanika, nepoštovanja ovog doma i Skupštine narodne, ali ćemo već sutra reagovati i prosto ne želimo da dozvolimo da neku skupštinsku poziciju pretvara u mjesto za svoje političke tribine.
Poslanici bi sutra prema dnevnom redu trebalo da izaberu predsjednika Skupštine Srbije. Za to mjesto vladajuća koalicija predložila je Vladimira Orlića iz Srpske napredne stranke. Na sutrašnjoj sednici poslanici će izabrati 7 potpredsjednika Skupštine. Predloženi su kandidati iz Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, sa liste Koalicije NADA, liste Ujedinjeni za pobjedu Srbije i grupacije okupljene oko Demokratske stranke.
Prvi brod sa žitaricama isplovio je iz luke Odesa u Ukrajini. Prema sporazumu koji su uz posredovanje Ankare potpisali Moskva i Kijev, postignut je dogovor da brod Razoni pod zastavom Sierra Leonea, napunjen žitaricama, plovi prema Libanu. Opšta zabrana ruskog uglja koju je uvela Evropska unija stupila je danas na snagu. Opširnije Aleksandar Javorac.
Brod Razoni prevozi 26.000 tona kukuruza i proći će inspekciju u Istanbulu prije nego što nastavi put ka libanskom gradu Tripoliju. Očekuje se da će u turske vode stići sutra, a od svih vojnih sila u regionu zatraženo je da omoguće brodu siguran prolaz. Iz Ukrajine poručuju da je 16 natovarenih brodova zaglavljeno u ukrajinskim lukama od početka sukoba i da planiraju da u luke povrate puni transportni kapacitet u narednim nedjeljama. Tursko ministarstvo odbrane je saopštilo da će i ostali brodovi napustiti ukrajinske luke preko bezbjednosnih koridora. Portparol Kremlja Dimitri Peskov pozdravio je isplovljavanje prvog broda sa žitaricama iz ukrajinske luke Odesa kao veoma pozitivan razvoj događaja i ocijenio da je to dobra prilika da se testira primjena sporazuma koji su postignuti u Istanbulu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je današnje isplovljavanje prvog komercijalnog broda sa žitaricama od 26. februara. On je poručio da je humanitarni imperativ da se obezbjedi da se postojeće žitarice i druge prehrambene namirnice nađu na globalnom tržištu. Opšta zabrana ruskog uglja koju je uvela Evropska unija stupila je danas na snagu, javio je Sputnik. Paket sankcija koji ograničava uvoz ruskog uglja u evropske zemlje usvojen je u aprilu. Evropska unija pojačava aktivnosti u rudnicima uglja usled rastućih cijena gasa i eskalirajuće krize sa gorivom. Evropski blok koristi oko 21,8% ruskog uglja za izvoz, što je oko 48,7 miliona tona godišnje. Moskva tvrdi da su Ukrajinci dronom napali štab ruske crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu. Kijev to negira. U Donjeckoj oblasti, gdje Rusija vojno napreduje, Kijev je naredio hitnu evakuaciju stanovništva. U Sevastopolju je proglašen visoki žuti nivo terorističke prijetnje nakon napada dronom sa eksplozivom na štab crnomorske flote.
Nastavlja se blagi pad cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj. Ipak ekonomisti smatraju da će se visoke cijene benzina i dizela u odnosu na one na koje smo navikli zadržati do kraja godine. U Banja Luci od danas skuplja i karta u gradskom prevozu. Pojedinačna karta košta 2 marke i 30 pfeniga, dok se za jedinstvenu radničku mjesečnu kartu mora izdvojiti 78 maraka. Opširnije Maja Blagojević.
Cijena benzina u Srpskoj je oko 3 marke i 20 feninga po litru, dok su cijene dizela oko 3 marke 40 feninga, što je za 20 feninga manje u odnosu na istorijske rekorde u proteklom periodu. Iako je došlo do blagog pojeftinjenja nafte i naftnih derivata, svjetsko tržište nafte je veoma nestabilno i teško je predvidjeti u kom smjeru će se cijena goriva kretati u narednom periodu. Ekonomista Stevo Pucar kaže da je za očekivati produženje stanja sa cijenama većim od uobičajenih.
Blagi pad energenata može se očekivati generalno u drugoj polovini godine i u sljedećoj godini zbog toga što će privredni rast usporiti, dakle privredna kretanja će usporiti, tako da se ne može to očekivati, ali ne može se očekivati ništa drastičnije.
Sličnog stava i u Privrednoj komori Srpske. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević kaže dugoročno je nemoguće predvidjeti kretanje cijena, pogotovo u uslovima globalne krize.
Cijene nafte i naftnih derivata u narednom periodu bi, bar prema trenutnoj situaciji, trebalo da ostanu na ovom, odnosno na istom nivou, bez većih promjena, ali u svakom slučaju na jesen treba očekivati nove promjene.
Procjenjuje se da će cijena nafte po barelu biti viša od $100 do kraja godine, te da će cijena ostati na visokom nivou narednih nekoliko godina, zbog čega će OPEC upravljati ponudom i potražnjom. Cijena nafte, te kriza izazvana koronavirusom, ugrozila je i javni prevoz u Banja Luci. Od danas će Banja Lučani, osim subvencionisanih grupa, cijenu pojedinačne karte platiti 2 marke i 30 feninga, dok će za jedinstvenu radničku mjesečnu kartu morati da izdvoje 78 maraka.
Cijene su poskupljene 2,30 karta. To se i balabaš osjeti.
Jutro se putujem i 3,30, kada je 3,5 bilo 3,30 karta od Trna do Ođubenu.
Pa cijene ko cijene, ne mogu ih menjati.
Direktor autoprevoza Dejan Mić kaže svjesni su da je za građane ova cijena previsoka, ali bio je to jedini način da se spasi javni prevoz u Banja Luci.
Mi smo uputili jedan zahtjev prema resornom ministarstvu koji je načelno prihvaćen da se interventno dodijeli pomoć u iznosu od 6 poreza i doprinosa na isplaćene plate našim radnicima u kompletnom sektoru u Republici Srpskoj, znači sektoru javnog prevoza putnika, a da se od nove godine razvrstamo u onu kategoriju povlaštenih grana kao što je to sektor tekstil i koža, gdje bi mi plaćali niže poreze i doprinose, a to bismo usmjerili u plate naših vozača i radnika.
Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC i njeni saveznici ponovo će se sastati 3. avgusta. Dugoročne prognoze o cijeni nafte neizvjesne su i govore u prilog tome da bi se cijena mogla zadržati na nešto višem nivou od uobičajenog i do nekoliko godina. Zvanične podatke o cijenama goriva u Srpskoj možete pratiti putem aplikacije Ministarstva trgovine i turizma BPS-RS.
U Bijeljini su počeli pripremni radovi za izgradnju dionice autoputa Bijeljina-Rača. Ova saobraćajnica u dužini od 20 km podstica je privrednom razvoju regije, ali je vrlo značajna i građanima Semberije koji često putuju u susjednu Srbiju. Opširnije Svjetlana Marković.
Na lokaciji kod agrotržnog centra u Bijeljini, preduzeće Integral Engineering počelo je sa pripremnim radovima za izgradnju dionice autoputa Bijeljina-Rača. Radovi na saobraćajnici trebalo bi da počnu polovinom septembra. Saobraćajne komunikacije preduslov su za brži privredni razvoj ove regije. Stevo Savić, predsjednik Privredne komore regije Bijeljina.
To je jedan izuzetno značajan korak u poboljšanju privrednog ambijenta. Ovi projekti su bili najavljeni poodavno i mi smo pogledali malo našu arhivu i vidjeli da je Upravni odbor područne privredne komore još u decembru 2018. godine u svojim nekim strateškim dokumentima isticao ovo kao jedno od prioritetnih pitanja da se saobraćajna infrastruktura na području čitave Republike, a prije svega na području na kojem mi gravitiramo, poboljša.
Za izvozno orijentisana preduzeća transport robe značajno učestvuje u ukupnom poslovanju. Milenko Stevanović, direktor Steko Bijeljina.
Sa novim autoputem ćemo imati brži protok roba, imat ćemo smanjene troškove transporta i bit će lakše angažovati transportna preduzeća jer će tada Bijeljina predstavljati još atraktivniju poslovnu destinaciju.
Građani Semberije nadaju se da će sa novim autoputem biti ubrzana i kontrola na graničnom prelazu Rača.
Neprocjenjive vrijednosti. Baš neprocjenjive. Tako da olakšavanje za sve. Za kompletan saobraćaj. Tako da veliki plus.
Koliko često putujete, koliko vam putimo i posao zavisi od transporta?
Pa putujemo često, vam pravo kažem, putujemo često i koristimo autoputove što se tiče baš i Beograd i Novi Sad i Banja Luka i sve ove koje do sada ovdje su urađeni, koristimo i dosta. I lijepo ovaj sad što od Beograda do Banja Luke što treba da se spoji, to će biti jako značajno za ovdje, za svakoga, za sve krajeve, a za Semberiju pogotovo.
Dionica autoputa Bijeljina-Rača koštaće oko 300 miliona maraka bez PDV-a. Republika Srbija je finansira sa 70%. Rok za izgradnju je 3 godine, a izvođači radova su Integral Engineering, Srbija autoput Beograd i IG Banja Luka.
Nastavljaju se ulaganja vlade Srpske u infrastrukturne projekte u Rogatici. Više od pola miliona maraka investiraće se u nekoliko objekata. Opširnije Sanja Stanković.
Dogradnja dječijeg vrtića, sportska dvorana, tržnica, stambeni objekti, investicije su u Rogatici za čiju je realizaciju vlada već izdvojila novac. Vijest o boljim uslovima za rad posebno je obradovala 80-godišnju Radomirku Despotović, koja već četvrt vijeka, otkako je izbjegla iz Sarajeva, svaki dan provodi za pijačnom tezgom.
Loša skroz. Znate, kad pune vjetar i snijeg i kiša, ne mora gore nego što.
Jeste li čuli da se gradi nova pijaca?
Pa čula sam, pa neće li šta biti bolje.
I hoće. Objekat izgrađen 50. godina prošlog vijeka izvjesno je dobija nove obrise. Potvrdio nam je to načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Rogatica, Desimir Despotović.
Pijaca će se sastati iz dvije organizacije jedinice. Jedan će dio biti otvoreni, nadkriveni tip i bit će predviđen za taj tip trgovine, a drugi dio će biti zatvornog tipa, predviđen za one proizvode koji zahtijevaju te neke higijensko-tehničke uslove za tu vrstu prodaje.
Mjesna zajednica Novo naselje u Rogatici zaista je i trebalo da bude novo i naseljeno tadašnjim izbjeglim i raseljenim stanovništvom, ali to se nažalost nije realizovalo. Od ideje da se ovdje gradi, međutim, ne odustaje se. O novim planovima govori načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Rogatici, Biljana Simić.
Donijeli smo odluku da se ide u izgradnju zgrade za mlade bračne parove po povoljnijim uslovima, pa tako da ćemo dalje ići korak po korak. 22 stambene jedinice trenutno, mada ima dosta aplikacija, odnosno nekih 55 zainteresovanih.
Sredstvima lokalne zajednice u Rogatici je izvršeno i uređenje zgrade opštine, a predstoji i završetak projekta vodosnabdijevanja 200 domaćinstava u prigradskim naseljima.
Ukoliko uskoro ne bude obilnijih padavina, suša će obrati ljetinu. Zbog tropskih vrućina i izostanka padavina, u Semberiji je rod kukuruza umanjen i do 80%. Štetu trpe i proizvođači duvana, povrtari i voćari. Resorno ministarstvo brojnim mjerama nastoji pomoći poljoprivrednim proizvođačima da prevaziđu teškoće koje su izazvali nepovoljni vremenski uslovi. Opširnije Slađana Radovanović.
Ratari ne kriju zabrinutosti. Na onim parcelama koje su navodnjavane, rod je drastično umanjen, a na oranicama gdje sistema za navodnjavanje nema, kukuruz nije ni za silažu. Mikica Novaković iz Velike Obrske.
Biće rod umanjen za neki 20%, bar ovdje kod mene na mojim površinama. Dok vidim ovdje oko mene što nije navodnjavano, znači tu je od 50-60, a negdje će biti tak rod, neće ga biti nikako. Inače, svi smo svjedoci ovih klimatskih promjena koje veoma utiču na poljoprivrednu proizvodnju, tako da ulagat se mora, investirat se mora u sisteme za navodnjavanje, inače bez tog nema napretka, nema uspjeha, nema proizvodnje, bukvalno, znači ne može se ništa uraditi.
Gubitke zbrajaju i semberski povrtari. Smanjen je rod povrća i u plastenicima i na otvorenom. Veće izdatke imaju zbog borbe sa sušom, ali i sa insektima. Povrtar Milorad Zarić iz Donjeg Crnjalova pojašnjava.
To su sve toploljubljive biljke, ali to su biljke koje rastu na temperaturama do 33 do 35 stepeni. Veće temperature škode svim biljkama. To će utjecati da se smanje prinosi na krompiru. Paprika također. Kupus, on sad trenutno, samo što ostaje živ u životu, tako reći. Lubenca gori, pali se, ona čim počne da žuti kora, gubi na vrijednosti. Insekti se razmnožavaju brže na visokim temperaturama, tako da nam stvaraju veće probleme nego inače.
I kvalitet duvana, čija je berba u toku, je dobar, ali i rod daleko manji od očekivanog, upozorava Jovica Savić iz Ljevjenče.
Podbac je pun, nije uzrast, nema kilaže. Nije biti 80 kila to je po dulmu duvana, a prije da ovo 200-250 kila.
Stanje na terenu se prati, a nadležni će reagovati blagovremeno kako bi pomogli poljoprivrednicima da prevaziđu teškoće u ovogodišnjoj proizvodnji. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Maletić.
Pratimo situaciju i kretanje i cijena đubriva i cijena gorivo i u skladu sa našim mogućnostima i u skladu sa tim cijenama ćemo donositi neke odluke koje će uticati na jesenju sjetvu i sušu ovu kad procijenimo kako će prinosi biti.
Osim subvencionisanja sistema za navodnjavanje, resorno ministarstvo vraća 50% sredstava za osiguranje poljoprivredne proizvodnje koje se itekako isplati u ovim godinama, jer na taj način mogu da namire troškove koji im se neće isplatiti od same proizvodnje.
Slušate Dnevnik. U Glamuču je obilježen dan od kada je sa područja masovne grobnice Kamen ekshumirano 108 srpskih boraca i civila. Pomeni su služeni u sabornom hramu Svete Trojice, a potom i kod spomen obilježja stradalima u mjestu Kamen.
U napadu hrvatskih snaga na području Glamuča u ljeto 1995. godine ubijen je veliki broj vojnika i civila srpske nacionalnosti, a godinu dana kasnije, 16. jula, iz masovne grobnice Kamen ekshumirana su tijela 108 vojnika i civila. Zločine su počinili pripadnici 7. gardijske brigade Hrvatske vojske pod komandom generala Ivana Korade.
Opština Mrkonjić grad nizom sadržaja obilježava slavu svetog proroka Iliju i 30. godišnjicu formiranja 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade.
Centralna svečanost počinje večeras u 20 časova na trgu kralja Petra I. Karađorđevića Mrkonjića, gdje će uz sasluženje sveštenstva biti obavljen slavski obred i lomljen slavski kolač. Sutra u hramu Svetog Save biće služena liturgija i parastos za sve poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a potom na spomen obilježje masovne grobnice i centralni spomenik poginulim borcima na trgu Srpske vojske biće položeni vijenci.
U selu Čelebić kod Livna služena je liturgija u pomen na 405 Srba iz ovog i okolnih sela koje su ubile Ustaše u ljeto 1941. godine.
Na spomen groblju na Barjaku sahranjeno je više od 300 žena i djece ubijenih u Čelebićkoj školi, dok su tijela muškaraca bačena u jamu Bikuša iznad sela. Ustaše su u danima oko Ognjene Marije 1941. u Livanjskom kraju ubile oko 1600 Srba.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja tri dana testirana su 503 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 241 osobe, jedno lice je preminulo.
Zbog rasta broja zaraženih, COVID ambulante u banjalučkom naselju Dolac od danas rade svakim radnim danom od 7 do 20 časova. U Federaciji BiH u protekla 72 časa virus je potvrđen kod 354 lica, a 4 osobe su preminule.
U Oštroj Luci danas počinje tradicionalna manifestacija Međunarodni književni susret i Šušnjar u okviru Ilindanskih svečanosti u galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu povodom Ilindana krsne slave opštine. Otvorena je izložba Heraldika Karađorđevog doma. Pripremila Radmila Karanović.
Srpski književnik Dejan Aleksić dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Šušnjar za zbirku pjesama Uradi sam. Nagrada će Aleksiću biti uručena večeras na književne večeri Šušnjar, koja se tradicionalno održava 1. avgusta u Oštroj Luci. Nagrada Šušnjar dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika. Njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, kazao je predsjednik žirija Daniel Dojčinović sa Filološkog fakulteta u Banja Luci.
Prepoznatljiva tematska nit poezije Dejana Aleksića zadire u sferu metafizičkih zapitanosti od kojih mislećim ljudima, kako se čini, nije moguće pobjeći. Uočljive su pjesme sa neskrivenim religijskim osjećanjem.
Povodom slave opštine Mrkonjić grad Svetog proroka Ilije u Kulturnom centru Petar Kočić otvorena izložba Heraldika Karađorđevog doma. Postavka izložbe je u vlasništvu zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića iz Oplenca. Istakli su Slobodan Ćočkalo, direktor Kulturnog centra u Mrkonjić gradu i Dragan Reljić, upravnik zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića iz Oplenca.
Heraldika je pomoćna istorijska nauka koja se bavi istraživanjima, iščitavanjima i blazoniranjem, to jest opisivanjem grbova.
Vi jednostavno ne možete da napravite bilo šta drugo osim znaka jednakosti između srpskog državnog grba i porodice Karađorđević.
U Trebinju se održava 10. festival evropskog i mediteranskog filma Trebinje Film Festival. Sinoć je uručena nagrada Zlatni platan glumcima Vesni Trivalić i Branimiru Popoviću za izraziti doprinos evromediteranskoj kinematografiji. Publika će tokom trajanja festivala moći da pogleda 35 filmova iz 20 zemalja na 5 različitih lokacija.
Fudbaleri Famosa iz Istočne Iliđe i Slobode iz Mrkonjić grada nastupit će u novoj sezoni MTL Prve lige Republike Srpske koja počinje predstojećeg vikenda. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U novoj sezoni u elitnom takmičenju u Republici Srpskoj MTL prvoj ligi za titulu će konkurisati 18 ekipa. Naime, izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske odlučio je da u prvoj ligi umjesto 16 ekipa nastupe dvije više, a to su Famos i Sloboda iz Mrkonjić grada. Trener Famosa iz Istočne Iliđe Vladimir Drinjak kaže da je većina igrača od prošle sezone ostala u timu, a dovedeno je i nekoliko pojačanja.
Naš rad se isplatio, trud prije svega se isplatio, bili smo uporni, pojačavali smo se, svake godine smo bili sve jači i jači, svake godine smo rasli kao klub, kao ekipa i tako da smo ove godine dočekali tu situaciju da nastupimo, pa po meni možda u nekad jačoj prvoj ligi Republike Srpske.
Marinko Božović, predsjednik Famosa, rekao je da se klub i infrastrukturno pripremio za predstojeću sezonu.
Ukazala se je prilika kroz proširenje lige koji je fudbalski klub Famos objeručke prihvatio i evo malo smo ubrzali određene stvari vezane i za samu infrastrukturu na stadionu, a ono što je bila strategija fudbalskog kluba to je ulaganje u omladinski pogon. Fudbalski klub Famos danas u omladinskim kategorijama ima preko 100 registrovanih igrača.
Sloboda iz Mrkonjić grada nakon tri sezone vraća se u prvu ligu. Za nastup na ovom nivou klub mora imati i mlađe kategorije. Trener Darko Maletić kaže da u Slobodi sada trenira 150 dječaka i dodaje.
Sigurno da Sloboda se može pohvaliti odličnim uslovima, da je to nivo iznad druge lige i apsolutno zaslužujemo da igramo prvu ligu. Otvorila se ta mogućnost proširenja lige i sigurno da ćemo iskoristiti maksimalno da ovu sezonu ne budemo eto samo tu slučajno. Mislim da smo joj pola godine iskoristili što se tiče igračkog kadra, da napravimo neku osnovu, da imamo neku bazu.
Maletić kaže da su ciljevi kluba poznati i da će njegovi igrači učiniti sve da se pokažu u što boljem svjetlu.
Sigurno da nam je cilj da ne dođemo u neku borbu za opstanak, što ja se nadam iskreno da ne bi trebali. Neka sredina tabele, ako se ukaže mogućnost biti gore pri vrhu, zašto da ne, ali eto, moramo i mi malo da ispitamo kako će to sve izgledati u jesen, pa bit ćemo možda na zimu i napravimo neke korekcije, ali kažem, neka po meni sredina tabele je sada trenutno realnost.
Nova sezona u MTL Prvoj ligi Republike Srpske počinje u subotu 6. avgusta.
Preovladava sunčano i ugodno toplo vrijeme, slično i sutra uz mogućnost pljuskova mjestimičnom. Detalje meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 14 časova, kreće se od 22 stepena u Kalinoviku i Čemernu do 32 u Bileći i Prijedoru, u Trebinju izmjereno 33 stepeni, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme bez vrućine, uveče porast oblačnosti u severnim krajevima. A sutra, 2. augusta, jutro pretežno vedro i sveže, na severozapadu umereno oblačno, tokom prepodneva je moguće i koja kap kiše, tokom dana sunčano i ugodno toplo u većini krajeva u Srpskoj, posle podne lokalni razvoj oblaka će mestimično usloviti kišu ili pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima, vetar slab do umeren severni, minimalna temperatura vazduha od 12 do 19, maksimalno od 28 do 34.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Priština za 30 dana odgodila primjenu odluke o registarskim tablicama i ličnim kartama na Kosmetu. Počelo uklanjanje barikada.
Evropska unija pozvala Beograd i Prištinu na sastanak, Moskva podržala Srbiju.
Jednostrani i neodgovorni potezi Aljbina Kurtija ugrozili bezbjednost Srba, ocijenio srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Prvi brod sa ukrajinskim žitom isplovio je iz crnomorske luke Odese i krenuo ka Libanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.